Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Danas na Vidovdan govorimo o jednoj od ličnosti koja je također vezana za ovaj značajan datum, o Oliveri Lazarević, kćeri Lazarevo i sestri Stefana Visokoj, svjesnoj žrtvi koja je otišla u harem očevog ubice sultana Bajazita I. Ona je vođena neizmjernom ljubavlju prema svom narodu, prema svojoj porodici, svojom ljepotom uspjela da za 20 godina života sa sultanom postane možda i njegova najveća ljubav i na taj način pomogne i svom narodu i svom bratu koji je uspio da sa kolena podigne svoju posrnulu kraljevinu, kasnije despotovinu. O liku Olivere Lazarević govorit ćemo sa književnicom Stojanom Garović Magdalenić, koja je autorka istoimenog romana Olivera, koji je preveden na više jezika. Stojana, dobrodošli na talase Radija Svetigora i veliko nam je zadovoljstvo da možemo da se čujemo u našem programu.
Dobro jutro. Zaista ja osjećam veliko zadovoljstvo, a i čast, a i ponos što ste me pozvali baš na ovaj dan, na veliki Vidov dan koji je vrlo važan dan za sve nas Srbe, i mislim da taj dan zaslužuje i veliku pažnju, i ne samo radi nas, nego i radi naših potomaka. Tako da sam zaista srećna što eto ulazim u vaš program i što ćemo malo pričati, malo se podsjetiti o događajima kojima se taj dan odlikuje, a koji su prema nama, za nas veoma važni.
Zatim,
ja sam...
Možete li nam reći nešto više prije nego što krenemo da kažemo, crtamo da neki portret Olivere Lazarević, više o vašoj knjizi, kako ste došli na ideju da se bavite Oliverom Lazarević i kada ste objavili roman posvećen njoj?
Pa ovako, ja sam po profesiji prosvetni radnik. Inače sam iz Rožaja. To je jedna vrlo onako interesantna sredina, mešovita nacionalno, i ja sam nešto se uvek zamajavala, ne samo zamajavala, nego eto, živjela sam u takvoj sredini gdje je moglo da se nauči dosta toga i da se vidi i da se proceni. Pa nešto sam kasno i počela da pišem u 50. godini, znači moja majka koja je iz Donjeg Biševa, sela kod Rožaja, u toku Drugog svjetskog rata je bila zarobljena sa svojim ocem koji je penzionisani oficir crnogorske vojske, bez ikakve krivice, nepismena devojka sa sela, znači ta okupatorska vlast i vlast ovdašnjih rožajskih muslimana koji su bili u toj vlasti, bez ikakve krivice su oterali moju majku na robiju, provela je 3 godine u albanskim i italijanskim logorima, vratila se. I što je najgore, što je kad se vratila, ljudi koji su je dočekali u Ozni bili su isti ljudi koji su je otrali na robiju. Sad mi smo taj njen put kao deca i znali i nismo znali, i već u njenoj dubokoj starosti ja sam je zamolila da mi ispriča tu svoju priču ropsku. Tako da je nastao, onda su me tu neki moji drugari, književnici podržali, prijatelji, i nastao je roman Jedan mogući život. Kad sam već ušla u taj istorijski deo, ja sam se posle opet sam nastavila istoriju moga kraja, da se bavim time, pa je nastao drugi roman iz Legende Prstenovi, koji također ima dosta istinitih događaja iz vremena Drugog svjetskog rata. Posle toga sam otišla u neku u srednji vek, u vreme kraljice Jelene Anžujske, koja opet po predanju koja je napravila nekoliko hramova u mom rožajskom kraju. Od toga više nema ni kamena, sve je naravno godinama uništavano, ali je postojao neki hram, postoji jedan toponim, Gospodin vrh, a priča, legenda je ostala da je tu dolazila kraljica Jelena Anžujska zlatnom kočijom. I onda sam napisala roman Dorotea. To je roman, znači, to je jedna ljubavna priča koja se zbiva u jednom hramu mog rožajskog kraja. Posle toga sam htjela da pišem Despot Stefan. Vrlo sam se bavila istorijom, imam dosta prijatelja istoričara. Htjela sam da pišem o Despotu Stefanu, on mi je bio nekako interesantan lik, veoma važan za to vreme srpske istorije, ali me nekako put posle odneo i odveo na Oliveru. I onda sam ušla u njen život, dosta sam, jedno 3 godine sam radila na tome i zaista sam osjećala veliko zadovoljstvo i dosta sam ja naučila iz tog perioda, jer nešto posebno mi u školama nismo ni o tome učili.
Uglavnom, istorijske teme kojim se bavite u svojim knjigama, nešto što bi možda ovako po nekim stereotipima bilo više imanentno muškim autorima, da li kroz vaše romane provijava i ta nježna ženska crta, s obzirom da vidimo da su istorijske ličnosti kojima se bavite uglavnom žene?
Jeste. Glavni likovi svih mojih romana su žene. Ali tu je i istorija, znači ja dajem, nisam feministkinja daleko od toga, imam tu tradicionalno i patriarhalno vaspitanje naravno, ali računam da su, da i žene mogu da imaju veliku ulogu u svemu. Prvo je to moja majka koja je posle takvog paklenih 3 godine robije izrodila decu, ostala udovica rano, mi smo ostali mali, i sve nas je školovala, izvukla i tako neku snagu imala neverovatnu. Znači, i svi ostali likovi u mojim romanima su žene i zaista mi je drago što je to tako.
Pomenuli ste...
Ima i muškog sveta, ima i muškaraca.
Naravno, nerazdvojivo je to dvoje. Recite nam, pomenuli ste da ste 3 godine radili na romanu Olivera, koliko je teško bilo sakupiti potrebnu građu za jedan biografski roman ovakve ličnosti?
Pa dosta je bilo teško, ja se nisam u to vreme oslanjala na internet, nego isključivo na pisana dela, na istorije. Prijatelji su me snabdevali, kogod je znao da se time bavim, donosio mi je razne izvore. Moram priznati, vrlo malo se pisalo o ženama i u tom periodu. Ja sam tek posle naučila mnoge i važne istorijske činjenice iz tog perioda i tako da nije mi bio problem što se tiče Olivere, iako se malo pominjala, ali ja sam opet malo u svojoj mašti, a i ono što sam uspela da nađem, mislim da sam napravila taj okvir i da sam predstavila potpuno njen život od rođenja do smrti. Eto, to čitaoci mogu da vide u mojim romanima. Nažalost, u Crnoj Gori nema mojih romana, mada mi jako traže i tako, ali druga država, pa to ide teško.
Pa možda će ovo biti nekako, da kažemo, podsticaj našim knjižarima da dođu u kontakt sa vama i da se vaša stvaralaštvo predstavi i crnogorskoj publici. Ovo je jedan od načina da to učinimo. Prije nego što krenemo u opisivanje života Olivere Lazarević, možda ne bi bilo loše da kažemo da ona peta kći kneza Lazara i knjeginje Milice, da je rođena negdje oko 373. godine u Kruševcu. I šta uopšte možemo reći o potomstvu svetog kneza Lazara? Nažalost, naši ljudi obično znaju samo za despota Stefana.
E pa ovako, veliki knez Lazar imao je Olivera je peta ćerka, znači Mara, Jelena, Teodora, Dragana, Olivera. Oko 373. znači se računa ili četvrte da je rođena Olivera. Posle nje došla je kruna Lazareva, a to je Stefan, koji je otprilike 377. ili 6. Sad im uvek se tu nekako ima po nekoliko verzija za sve događaje iz tog vremena. I posle Stefana rođen je Vuk. Znači, 5 kćeri i 2 sina. Tim što je Stefan bio prvo muško dete koje je posle velikog boja i velikog stradanja bio veoma mlad, ako je imao, znači, 377, imao jedno 12-13 godina. Tako da je njegova majka, on nije mogao tako mlada naslediti krunu, nego je nasledila i vladarsku, njegova majka Milica. Tako da se Srbija u to vreme našla u jednom jako, jako teškom trenutku jako teškoj situaciji, tako da je Milica u jednom trenutku, ne znajući šta da radi, pisala Dubrovčanima i molila ih da je prime s porodicom da pređe za izvesno vreme u Dubrovnik, jer je bilo mnogo teških događaja, Turci su nadirali sa juga, Ugri sa severa i ona se našla u mnogo teškoj situaciji. Međutim, Dubrovčani su jako poštovali familiju kneza Lazara, izuzetno je to ostalo do kraja i despotove vladavine, jako su bili privrženi. I ona je u to vreme Ugari nadiru, zauzimaju, dolaze do Gruže, približavaju se Kruševcu, sve to je i dole Kosovsko-Metohijskoj oblasti koju su držali Srbi. I ona bila prinuđena da moli Bajazita, koji je, to je opšte poznato, nasledio sultanovu krunu svog oca Murata, da ga moli da prihvati Srbiju za vazala. Znači, ona se priklanja Turcima, nadajući se da će opstati srpska država. Bajazit pristaje da Srbija bude vazal, naravno ne pristaje on to za džabe, što bi se reklo, nego traži i velike usluge za to, znači neke žito, razne druge potrepštine iz Srbije, da mu se šalju svake godine, da mu se šalje određeni broj vojnika u njihovim pohodima i ono što je porodicu i vlasteu i sveštenstvo najviše pogodilo, to je što je on zahtevao da uz to počalju i Oliveru, najmlađu kćer Lazarevu.
Koliko ona imala godina kada je došla u sultano?
Ona je otprilike, to je bilo negdje s proleća 1390. godine, znači ona je imala 16-17 godina. Bila je prelepa, bila je vaspitana, gospodstvena, obrazovana. Sva deca kneza Lazara su bila jako obrazovana. Svi su imali na dvoru u Kruševcu svoje učitelje. Tu se učila i čitanje i pisanje i matematika, kasnije teologija i filozofija, pa grčki i latinski, znači to je i Olivera, to je i Stefan, to su i ova devojke pre njih. Tako da je ona bila zaista jedinstvena u svakom smislu, hrišćanstvom potpuno opsednuta, trpljenjem, znanjem, ponašanjem, bila je u svemu na tako jednom visokom nivou, da ona pristaje na tu veliku žrtvu. To je zaista bila žrtva, sveštenstvo se protivilo tome, ali je ona pristala.
U vašoj knjizi je to zaista lijepo opisano. Ja bih vas zamolio da nam, ukoliko ste naravno u mogućnosti, pročitate jedan dio iz vašeg romana u kome vi na umjetnički način predstavljate kako je moglo izgledati to posljednje obraćanje knjeginje Olivere svoje majci i vlasteli prilikom odlaska u sultanu Hare.
Pošto je roman u prvom licu, znači ona priča, kao nikada do tada, i ja kad sam videla taj tužni skup i svoju braću uplašenu i majku skamenjenu i sva ta lica paćenička, odjednom dobih snagu, uspravih se, razjunati. Čemu tuga, čemu strah, čemu suze, zagrme se moje reči, ne kukajte, ne plačite. Sebri i pastiri, monahinje i seljanke, i vi ponosne mlade majke, i strine i ujne, i babe i tetke, i velikom tugom žone prizivajte, već se uspravite i glave podignite. A ti, pravdoljubiva i blagočestiva majko moja Milice, udovice Lazareva i vladarice Srpska, i ti, bogoljubiva majko Jefimije, udovice Ugljošina, i vi mnoge druge udovice, i majke posmrtadi i siročadi, i smerne i bogoljubive monahinje, srca stegnite i suze roniti prestanite, i patnji da vašim mislima ovlada ne dajte, da se Gospodu Bogu, Otcu i Sinu njegovom Isusu Hristu, molite da moj odlazak svima nadu i veru i ljubav donese. I radost u vaše srce unese i neka deca koja su na rođenju tamninu srpskih nebesa ugledala dožive da ih sunce slobodom obaća i da im Gospod da u miru odrastu pomogne. I učite ih da nikad ne zaborave krunu Lazarevu i sabru Miloševu i ruku Damjanovu i srce Jugoviće majke i kondir kosovske devojke i da ne zaborave ko su, od koga su i odakle su. I da nikad ne zaborave, kao što ni ja neću zaboraviti, božanskim sjajem obasjane visoke dečane i gračanicu i bogorodicu Ljevišku i svete arhangele i banjsku i hramove pećke patrijaršije i deviće đuđeve stupove i gradac i moraču i mnoge druge hramove po zemlji srpskoj rasute i zvona crkvena i freske i ikone. A ja, Olivera, kći Lazareva i Milicina, tako mi vere u Gospoda Boga, Oca i Sina njegovoga, Spasitelja Isusa Hrista i Duha Svetoga, i tako mi života moga imena, borit ću se svim srcem i svom snagom, i mislima i delom, i svakim svojim dahom, za slobodu zvona dečanskih i dveri sopoćanskih, i za mir i stanje na Sudeničkog, i za rodnost njiva i voćnjaka metohijskih, i plavet vinograda ljubostinskih, i za sjaj ikonostasa žičkih i ravaničkih, i moratskih, i za slobodu krila belog anđela Mileševskog, i za lepotu očiju Simonidinih, i za mudrost poruka Savinih, i za svetlost krune Dušanove. I ispunit ću vaša nadanja i borit ću se svom snagom do kraja života za sreću svih vas, za slobodu i sreću Srbije.
Zaista predivan isječak iz knjige koja pokazuje koliko je raskošnim stilom pisan, a i čestitam vam na tome. Eto, da li je tačno ono što se često spominje da je ona ulaskom u sultanov harem ipak zadržala svoju hrišćansku vjeru?
Da, to su sve istorijske činjenice, istorijski podaci, znači to je istina. Nju su odvela braća Stefan i Vuk, znači oni su bili, Stefan je mlad, Vuk je još mlađi, jer je tako zahtevao sultan Bajazid, znači sa velikom, kako bih rekla, pratnjom, otišli su u Jedrene, to je grad koji je tada držao Bajazid kao gde mu je bila vojska, odatle je komandovao. Možemo samo da zamislimo kako se ona osjećala, ali obzirom da je ona pristala na to i da je shvatila da je to da se sve to radi za spas Srbije, ona je tu snagu imala u sebi od početka do kraja. Znači, odlazak u harem je bio za nju nešto sasvim novo, to je potpuno drugi svet, drugi način života, stotine žena koje tu cirkulišu, zatvoren prostor. To je za nju sve bilo jako, jako stresno, ali je njoj uvijek bila na pameti Srbija i Stefan koji će naslediti za koju godinu krunu, i ona je učinila sve da zapravo same njene osobe, mislim i sigurna sam da je ona svojim ponašanjem, stavom, vaspitanjem, obrazovanjem, mudrošću uspela da slomi nesalomivog Bajazita zvanog Ildirim ili Munja, koji je već imao tri žene, imao je dece s tim ženama, tako da se on ju je ispoštovao, kao što nijednu ženu niko nije ispoštovao. To njegovo poštovanje prema Oliveri je nalazilo na velike kritike najbližih saradnika toga Ali Paše, neko koji je bio najbliži njemu. On je bio očajan i govorio je da je ta kaurka potpuno napravila od njega nevernika. Znači, ona jeste ostala u svojoj veri, ona je mogla da ide u crkvu koja joj je napravljena, da ima kontakt sa sveštenikom. Međutim, ona se tamo, ona je također nastavila da se usavršava. Ona je izučavala Kuran, znala ga je fantastično. Ona je zamolila sultana da joj odobri, što je to bilo skandalozno za svu okolinu sultanovu, da uči, pa je imala učitelje za turski, persijski, arapski jezik. Znači, to je bila jedna izuzetna snaga, da je Bajazid često od nje primao savete, a često je i vodio u svoje pohode. Ono još što je najvažnije za nas, to je da je Olivera, da je u to vreme, da se u to vreme Srbija potpuno stabilizovala, znači nije bilo napada Turaka, zemlja je počela da se razvija, čak Bajazid je slao pomoć veliku Srbiji, što je također nailazilo na kritike njegovih najbližih saradnika, ali dobro, Bajazid nije nikoga pitao. On je obnovio Visoke Dečane potpuno, koji su u jednom momentu bili potpuno porušeni. Ona je dozvolio da izveze čivot svete mošti kralja Stefana Provenčanog, koji se i sada nalazi u manastiru Studenica. On je Stefana voleo i zvao ga je sinom. Savjetovao ga je kako će da vlada kad krene, pa kad je krenuo da vlada, kako će da održava svu vlast. Zatim...
Ima li Olivera svoje mjesto u tom preporodu Srbije za vrijeme Stefana Visokog? Znamo da je ona imala svoje prvo mjesto u haremu, u srcu prijekog Bajazita. Da li je tu svoju poziciju iskoristila da pomogne Srbije? Da li je taj preporod dijelom i njena zasluga?
Naravno, kad se vratila u Srbiju, ona je sad bila inače posvećena Stefanu. Ona jedino oko čega je sa Bajazitom imala jake trzavice, to je što je on pozivao Stefana u svaku borbu koju je vodio da dovodi biranu vojsku iz Srbije. Ginuli su Srbi zajedno sa Osmanskim carstvom u borbi kod Nikopolja 1396. godine. Veliki broj Srba je bio i oni su čak i uspeli da tu pomognu Bajazitu da odnese pobedu sa Evropejcima, Englezi, Nemci, Francuzi, Ugri. To je bila užasna jedna velika bitka, tu je Stefan učestvovao i njoj je najveća briga bio Stefanov život. Pošto je ona već dosta toga i uradila i razvila se kao jedan državnik uz Bajazita, ona je to jako mnogo iskoristila kad se vratila u Srbiju da pomogne svome bratu, tako da je ona živjela u Beogradu, Stefan joj je napravio kuću pored svog dvora i ona je bila njegova desna ruka, što bi se reklo. Diplomatske poslove je vodila, susrete sa stranim sa vlastelinima, onda je radila u biblioteci, onda je prevodila je jako mnogo u biblioteci, naročito kad je došao biograf Konstantin Filozof, tako da je radila sa njim i mnogo, mnogo toga je uradila za Srbiju. Ona je zaista mnogo uradila za Srbiju.
Bitka kod Angore, odnosno današnje Ankare 1402. godine, bitka sultana Bajazita sa tatarskim emirom, donijela je zaista težak period i u životu Bajazita i u životu Olivere. Naime, Tatari su uspjeli da zarobe Bajazita prvoga, također odveli su i njegovu omiljenu sultaniju Oliveru. Šta možemo reći u toj epizodi iz života Olivera Lazare?
Pa ovako, Bajazit se pripremao za tu bitku, naravno pripremao se i Tamerlan, koji je dosta teritorija tih istočnih zauzeo, i Tamerlan je tražio da mu Bajazit da neki grad i neke takozvane njegove izdajnike, Bajazid nije to hteo da pristane, nije na to pristao i onda se pripremala velika bitka. Tada je Stefan došao sa po nekim izvorima 5000 biranih vojnika, a po drugim nekim izvorima i mnogo više. Olivera je bila očajna jer je znala da posle tih tatarskih vojnika ne ostaje ništa. Znači oni su usekli glave, ubijali, mislim to su bili najkrvoločniji vojnici u to vreme i ona se mnogo plašila za Stefana. Bajazit nije odveo Oliveru u tu bitku, njegov harem i njegova majka koja je bila Grkinja koja je veoma volela Oliveru, svi su oni žene, Bajazitove, deca, imao je dece, ko zna koliko, bili su u Bursi, a on je sa vojskom otišao na Angoru. I naravno bio je Stefan, bio je i Vuk, bio je i Grgur, Marin sin, odnosno sin Vuka Brankovića. To je bila jedna užasno velika bitka. Zarobljen je, Bajazit je zarobljen, Stefan je sa svojom vojskom pokušavao da ga spasi, ali je on bio okružen Tatarima, nije mogao ništa da uradi, a Stefan se pokazao u toj borbi i srpski vojnici izuzetno, kao izuzetni junaci, da je Tamerlan, koji je posmatrao bitku, znači on je bio ispred svog šatora, igrao je šah. To sam imala podatke o tome, njihov jedan general Esterhazi je izdao tu knjigu Bitka kod Angore, vrlo je interesantna i najvjerojatnije isto sa istorijskim podacima. I posmatrajući znači celu bitku koja se odvijala na jednom ogromnom prostoru, Tamerlan je pitao svog nekog slugu ko su ti vojnici koji tako jurišaju neustrašivo. Mislio je da su to derviši, jer taj derviški red u to vreme pod uticajem hašiša, oni jurišaju, a da ne znaju glavom kud udaraju otprilike. I onda kad je saznao da je to srpski srpski knez u to vreme, despot, on je prosto bio oduševljen, znači ako je na drugoj strani. Stefan je bio ranjen u toj bici kod Angore i morao je da se povuče, naravno izginuli su Srbi kod Angore. Sada postoji tamo jedan toponim Srp Gazi, to znači srpski pobednik. To je jedan deo znači te teritorije na kojoj se vodila bitka gdje su Srbi odneli potpunu pobedu. Znači Bajazit biva zarobljen. Despot Grgur također biva zarobljen, Stefan uspeva da se spasi iz tog boja, a Olivera biva zarobljena jer Tatari dolaze u Bursu i ceo harem, ceo porodicu, sve što je bilo, sve žene odvode kod Tamerlana. Znači sad u isto vreme oni su zarobljeni i Bajazit i Oliver.
Različiti istorijski izvori različito ocjenjuju kakav je bio položaj sultana Bajazita u zarobljeništvu kod tatarskog emira Tamerlana. Neki kažu manje, neki više dostojanstven. Kako vi ocjenjujete kakav je bio položaj i sultana Bajazita i Olivere u zarobljeništvu?
Po vizantijskom hroničaru Launiku, Bajazit je okovan i smešten u metalni kavez gdje je maksimalno ponižavan, a Olivera je, kaže, polugola usluživala Mongole. Međutim, po Konstantinu iz Ostrovice, Bajazit nije bio u kavezu, već je bio smešten u zatvoru i veoma ispoštovan od strane Tamerlana, to također piše i ovaj Esterhazi, njihov general, da je Tamerlan ispoštovao Bajazita jer su ista vera i naročito što sutradan posle tog boja Tamerlanu umire omiljeni unuk Mehmed i on smatra da ga je Bog kaznio, Allah ga je kaznio, što je udario na svoju veru. I onda je sve vreme Bajazita poštovao. Naravno, Bajazit je bio u zarobljeništvu, ali nije bio u kavezu kako su to neki istoričari kazivali. Najviše je o tome pisao je neki Englez, ali Englez Gibbons iznosio je koje se kazi u gnusne neistine o Bajazitu i sve je izmišljeno zato što je Bajazit do nogu potukao evropsku vojsku na Nikopolju 396. godine, pa su tako pisali. E sad, postoje dve verzije Oliverinog oslobađanja, po jednoj, Tamerlan je pustio Oliveru bez otkupa, zadivljen Stefanovim junaštvom, a po drugoj verziji Stefan je poslao otkup po svom izaslaniku Ajdinu i Olivera je napustila te krajeve i vratila se. E sad i tu postoje dve verzije, po jednoj verziji preko Crnog mora je došla Dunavom za Beograd, ali računam da Beograd tada nije bio srpski, držali su ga u Ugri i da ona ne bi došla tim putem, nego je po meni logičnija verzija da je preko Sredozemnog mora, kao i Stefan, došla kod Jele u Baš, kod Jelene Balšić, kod sestre, da se vratila i odatle posle u Srbiju. Stefan je također svratio u posete bitke, Stefan je svratio u Konstantinopol, tu se malo lečio jer je bio teško povređen, teško ranjen, i on je tu dobio tu despotsku krunu. Car Jovan VII Paleologa proglašava despotom i daje mu za ženu Zenovljanku Jelenu Gatiluzi s kojom će se kasnije oženiti. Međutim, o toj njegovoj ženi skoro da nema podataka, čak ni Konstantin filozof je nigde ne pominje. Pretpostavljam da je bio jako kratak brak i to bez dece. Stefan se vratio i...
Kako su izgledale poslednje godine života Olivere Lazarević? Ona je, kao što rekao smo, vratila se u Srbiju, provodila dosta vremena i kod svojih sestara koje su bile udate za okolnu vlastelu. Jedna među njima i ovdje u Crnoj Gori, Jelena Balšić. Kako je izgledao, kao što rekao smo, kraj života Olivera Lazarević?
Pa kraj, ona je, znači, ako je došla 403. došla je kod Jele, poslije toga izvjesno vreme je bilo u nekom manastiru Koporinu, verovatno je planirala da se zamonaši. Međutim, šteta bi bila i da se zamonašila, jer ona je veliku pomoć pružila Stefanu posle, i 407. godine ona dolazi kod Stefana i više se ne razvaja od njega. Znači, veliku pomoć je imao Stefan. Naravno, tu je ona neprekidno imala vezu sa Jelenom, sestrom u Baru. Vrlo često je išla kod nje. Jelena je imala jako velikih problema, pa smrt muža, pa posle toga imala veliku nesreću da je njen sin Balša III u nekoj vrlo teškoj situaciji za te krajeve razboli se, dođe u Beograd kod 1421. godine, dođe kod ujaka u Beograd Stefana i nažalost tu je i preminuo. I tu je i ukopan u Beogradu. Teritorije koje je držao Balša III, on ostavlja ujaku despotu Stefanu. Tako da je država kojom je rukovodio tada despot Stefan bila zaista velika, jaka, sa puno rudnika, sa trgovinom koja je cvetala od Beograda. Ugari su dali Beograd, naravno kasnije se despot Stefan priklonio Ugarima u svim tim previranjima sa svih strana i oni su mu dali Beograd koji postaje prestonica, prestoni grad Srbije i centar je bio srpske države, Evropski vladari su dolazili i izuzetno su poštovali despota Stefana zbog njegovih i diplomatskih i državnih uspeha i zbog njegove lepote. Prosto je bio neverovatno lep gospodar, visoki telesno i umno. Tako su ga Dubrovčani nazivali. Dubrovčani su do kraja ostali odani i prosto su se divili i knezu Lazaru i posle Oliveri, Jeli, Stefanu, izuzetno poštovanje su imali. Znači, u Beogradu ima nasi osnovana škola gde su se ne samo prepisivala, kako se to posle govorilo, prepisivačka škola, nego i prevodila dela pisana na srpskom, grčkom i latinskom. Zatim i sam despot Stefan je prevodio sa grčkog i latinskog dela Platona, Aristotela, Pitagore. Konstantin filozof je veliku, veliku ulogu tu odigrao i veliku pomoć je Stefan imao od njega što se tiče kulture, opismenjavanja, prevođenja. I ono što je interesantno da je i Stefan u jednom trenutku velikog nadahnuća napisao najlepše stranice srpske srednjovekovne književnosti, delo Slovo ljubve, posvećeno po svoj prilici bratu Vuku, koji ga je umeđu vremenu, nažalost, ta nesoga je uvek jako mnogo koštala Srbiju. On je izdao da je Stefana, pridružio se jednom od Bajazitovih sinova, koji su se takođe zavadili i jedan protiv drugog ratovali. On se pridružio jednom od njih, ali ga je opet drugi Bajazitov sin ubio. Stefan je bio nesrećan zbog te bratske izdaje i napisao je Slovo ljubve, kad kaže: Beja smo zajedno i jedno drugom blizu, bilo telom, bilo duhom, no da li reke, da li gore, razvojiša nas. I Olivera je naravno tu svuda, ona je pisala poslanice, pisala je pisma vladarima, ona je bila potpuno aktivna, savjetovala je Stefana i vrlo često je išla kod Jele.
Pa eto, možda za sam kraj da nam kažete o končini Olivere Lazarević. Ona je svoj život završila u Dubrovniku. Kako se to dogodilo?
Ona je, znači, posle tog 1. augusta 427. godine nesrećnog, kada Stefan dobija srčani ili moždani udar, o tome se spore, za nju, tako reći, prestaje život. To je ne samo za nju, nego i za celu Srbiju. To je bila je, nažalost, neviđena do tada, nečuvena, čak možda i veća nego posle Kosovskog boja, kad se sve odjednom menja za kratko vreme, Ugri uzimaju Beograd. Ono što je despot Stefan uspeo da kaže na samrtnom času, bilo je samo pođurđa, jer je prethodne godine, znači 426. on je odredio Đurđa, to jest sestrića za svog naslednika, obzirom da nije imao poroda. I samo što je rekao, to je po Đurđa, tako da su Đurđe je uzeo presto, ali je Đurđe dobio ne Beograd, nego je dobio Golubac i on je tamo otišao. Beograd pripada u ruke Ugrima. Olivera, ne znajući na koju će stranu, nije želela da ide kod Brankovića i odlazi kod Jele. I najviše vremena je provodila sa Jelom, znači u Baru i u Dubrovniku. Dubrovčanicu je, oni su je jako lepo dočekali, obezbedili su je da može da živi, nazivali su je časna gospođa od krvi svetoga despota i od njegovog dvora. Tako da je njoj tu bila blizu i Jela i one su uglavnom provodile život najčešće za jedna sa drugom. Nema mnogo podataka iz tog vremena o Oliveri, krajnji neki podatak iz 1444. godine, ostao je zapisan da je Jela je posle otišla u Bešku, tamo je živela i ona je ostavila jednu zlatnu ikonu i 200 dukata kad je predosetila da će da umre, da napusti ovaj svet, ostavila Oliveri, znači zlatnu ikonu i 200 dukata koje će ona iskoristiti za pomoć ubogima i za održavanje pomena za svoju sestru. Znači one su obe nadživele Stefana prilično, znači oko negde, koliko je to, 17 godina, od 427. do 44. 17 godina. Znači da je Olivera nadživela, ali nema podataka gde je ona skončala život i gde je sahranjena. Znači prema nekim pretpostavkama, pretpostavlja se zapravo da je ona do kraja svog života ostala kod Jele. Iako je Jela preminula, prosto da čuva uspomenu na nju, a opet po nekim, skoro sam to nešto našla neki podatak, da je došla u Srbiju i da je tu skončala život i da je tu sahranjena, ali nema podataka gde. Tako da to ostaje onako kao otvoreno, a možda i u Dubrovniku ako je tamo najviše vremena provodio. I tako se, eto, Lazareva loza ugasila.
Eto, stoga puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili da nas slušate, što ste nam pomogli da sa svih strana sagledamo veoma značajan istorijski lik najmlađe kćeri svetog kneza Lazara, Olivere, koja je podnijela svoju ličnu žrtvu za dobrobit i svoje dinastije, a i čitavog srpskog naroda. Hvala vam i sedam.
Hvala i vama što ste me pozvali, zaista mi je bilo zadovoljstvo, a i ja također mislim da ima jako dosta podataka u ovom mom romanu koji bi koristili svima nama. Hvala vam još jednom.
Nadamo se da će vrlo brzo roman doći u ruke čitalaca u Crnoj Gori i da će biti distribuiran i ovamo, pa da ćemo moći da se detaljnije pozabavimo sa svim.
Ja bih to iskreno želela. Hvala i vama i srećan nam rad.
Uvaženi slušalci, bila je ovo književnica Stojana Garović Magdalenić. Razgovarali smo o njenom romanu Olivera, koji je priveden na više jezika, a koji se bavi Oliverom Lazarević, ćerkom svetog kneza Lazara, koga proslavljamo na današnji dan. Vi i dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.